Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida per Marijos radiją aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame toliau prie santuokinių klausimų. Pastoracija ir pasirengimas santuokos celebravimui. Praeitoje laidoje neužfiksavom 1068 kanono. Mirties pavojuje užtenka, jei neįmanoma gauti kitų įrodymų ir nėra priešingų įtarimų, besituokiančiųjų patvirtinimo, esant reikalui ir su priesaika, kad yra pakrikštyti ir nevaržomi jokios kliūties. Rytų kanonuose atitikmuo 785 antras paragrafas. Kitas 1069 kanonas. Visi tikintieji turi pareigą atskleisti klebonui arba vietos ordinarui jiems žinomas kliūtis prieš santuokos celebravimą. Tai yra kiekvienas tikintysis arba visi tikintieji turi pareigą, jeigu žino kokias nors kliūtis. Jau kliūtys paprastai aiškėja, kai klebonas daro tyrimą dėl sutuoktinių, juos apklausdamas. Ir žinoma, yra taip vadinami užsakai, kada tris sekmadienius skelbimų metu klebonas paskelbė, kad štai tokia sužadėtinė ir toks sužadėtinis ketina tuoktis. Kas turite kokių nors pretenzijų, įžvalgų, jaučiate kliūtis, prašom pranešti kunigui, klebonui arba vietos ordinarui. Prieš santuoką turi pranešti visi žinantys kliūtis. O jeigu nepranešė apie kliūtis, tai tegul, taip sakant, amžiams užsičiaupia. Apie tų kliūčių egzistavimą privalo pranešti parapijos klebonui arba tam dvasininkui, kur bus sudaroma santuoka, arba abiejų arba vieno iš jų, kur jie gyvena, vietos klebonui. Žodžiu, trys klebonai gali išklausyti. Sužadėtinė klebonas, sužadėtinės klebonas arba kunigas ten, kur bus sudaroma santuoka. Paprastai tenais ir sakomos kliūtys, jeigu tokios yra, ten, kur daromi užsakai. Ši pareiga yra svarbi, nes daromas ne šiaip kokia sakramentalija ar paminklo pašventinimas, bet tai yra santuokos sakramentas. Vienas iš septynių Kristaus įsteigtų regimų ženklų Dievo maloniai gauti. Jeigu kliūtys yra nereikšmingos, jas galima pašalinti. Bet jeigu kliūtys reikšmingos, tai sudaro labai didžiulę ardančią kliūtį ir santuoka gali nebūti sudaroma. Jos gali bažnyčia neleisti sudaryti. Kunigas tokios santuokos arba dvasininkas tokios santuokos nelaimins. Rytų kanonuose atitikmuo 786. 1069 fiksuojame. Visi tikintieji turi pareigą atskleisti klebonui arba vietos ordinarui jiems žinomas kliūtis prieš santuokos celebravimą. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Jonas iš Klaipėdos klausia. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Baigiu amžinų gyventi ir per pamokslus bažnyčiuose vis girdžiu, kad pasaulis ritasi žemyn ir žemyn. Noriu paklausti, tai kadagi buvo ta viršūnė aukso amžius bažnyčiai, nuo kurio mes dabar tiek metų ritame žemyn?
Labai nesunkus atsakymas, Jonai. Aš irgi jau baigiu nugyventi, faktiškai esu numiręs, tik tai dar nepalaidotas. Tai tokia skirtumas, toks skirtumas. Jūs, jeigu amžinu gyvenote, tai turite prisiminti, kad buvo tokios finikiečių poemos, Enuma Eliš, Gilgamešas, ten irgi šitie satrapai vaitojo ir dejavo, vai, 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 kas dabar bus? Oi, 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 kas dabar bus? Vai, 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 kodėl čia taip atsitiko? Kas dabar bus, kai vaikai neklauso tėvų? Kažkokia nesąmonė. Vaikai privalo klausyti tėvų, o tėvų vaikai neklauso. Kur ritasi pasaulis, kad pasaulis ritasi žemyn ir žemyn. Tai jau antikiniais laikais, jau gerokai prieš Kristų, visi, taip sakant, seniai dejavo, kas čia dabar dedasi, kodėl taip yra. O tempore o moris, o laikai o papročiai. Kaip pasaulis ritasi, taip ir ritasi, kaip gyvename, taip gyvename ir dar ilgus laikus, jūs patikinu, ponas Jonai, mes gyvensime. Dabar per pamokslus bažnyčioje reikėtų aišku girdėti ne apie tai, kad pasaulis ritasi žemyn ir žemyn. Per pamokslus turėtumėme girdėti apie tai, kad Dievas mus myli, kad Dievas yra gailestingas, kad Dievas yra prie kiekvieno žmogaus ir kad Dievas yra sukūręs žmogų ir kad meilė egzistuoja ir kad malda privalo būti. Va tokius dalykus reikia Evangeliją aiškinti. Evangelija arba Biblija arba kiti skaitiniai, kuriuos mes skaitome iš Seno Naujo Testamento, tai yra Dievo laiškas žmogui. Dabar paklauskime, ar kuris iš mūsų esame perskaitę visą Bibliją. Pilnos knygų lentynos yra knygynuose Biblijų. Toks leidimas, anoks leidimas, ten Skvirecko leidimas, ten Aliulio leidimas, ten Kavaliausko vertimas ir taip toliau. Kas iš mūsų esame perskaitę visą Bibliją nuo pradžios iki pabaigos? Kad ir kaip mūsų gyvenimas ritasi žemyn ir žemyn, jūs paprasčiausiai paimkit ir pagalvokit, gal verta būtų kokį pusvalandį kasdien skirti švento rašto skaitymui. Atsiverčiam nuo pat pradžios knygos ir žiūrim ir bandom suvokti, ką Dievas kalba žmogui per Bibliją nuo pat pradžios. Nuo pat pradžios. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Nepradeda Biblija nuo to, ką mes turime daryti, kaip visi kiti religiniai imperatyvai, bet pirmiausiai pasakoma, ką Dievas padarė žmogui. Na ir skaitome su meilė, su tikėjimu, prieš tai pasimeldę, susikaupę. Pabandykite, kad ir kiek mums liko gyventi, imti ir perskaityti visą Bibliją. Kiek jūs ten turtų atrasite ir nereikės klausytis tokių, kaip pasaulis ritasi žemyn ir žemyn. Ačiū, Jonai. Palaikau jūsų nuomonę. O mes eikime prie savo 1070 kanono. Jei tyrimą atliko ne tas klebonas, kuriam priklauso asistuoti santuokai, jis apie tyrimo rezultatus kuo greičiau privalo informuoti šį kleboną autentišku dokumentu. Na, įdomu, kur Lietuvoj taip yra. Dabar pasižiūrėkime 1115 kanoną. Ką jis mums atneša, kokią informaciją. Santuokos turi būti celebruojamos parapijoje, kurioje viena iš besituokiančiųjų šalių turi buveinę, ar laikinąją buveinę, arba būna mėnesį laiko. Arba, jei kalbama apie klajūnus, parapijoje, kurioje tuo metu iš tiesų būna, savam ordinarui arba savam klebonui leidus. Santuoką galima celebruoti kitur. Čia buvo praeitoj laidoj klausimas, kodėl čia nesilaikoma ir kada liausit šitą sauvalį. Tai va, santuoką galima celebruoti kitur. Kur renkasi sutuoktiniai? 1115 kanonas. Taigi, kai tyrimą atliko klebonas, kuris laimins santuoką ten, tas, kitur, jis kuo greičiau privalo painformuoti tą kleboną, kur tai vyksta. Reiškia, dokumentas, parašas, spaudas. Tada tokiu atveju papildomo tyrimo jau nereikia. Gali atlikti tyrimą kitas, nebūtinai tas, kuris santuoką laimina. Tada papildomo tyrimo nereikia, nes jau yra tyrimas, spaudas, parašas, na ir žinoma data. Tada dokumentas pilnas. Jeigu ten gauni suriebaluotą, subraukytą, pribraukytą, ten vienas išbraukta, kita užbraukta, trečias ten neįskaitoma, tai toks dokumentas kelia abejonių. Bet jeigu tai kunigas kaimynas arba Lietuvos parapijoje esantis kunigas atliko tyrimą, kodėl šitas klebonas, kuris laimins, neturėtų patikėti. Yra data, yra parašas, yra spaudas ir klebonas tiki. Tada papildomo tyrimo nereikia. Rytų kanonuose atitikmuo 787 ir 788. 1070 fiksuojame. Jei tyrimą atliko ne tas klebonas, kuriam priklauso asistuoti santuokai, jis apie tyrimo rezultatus kuo greičiau privalo informuoti šį kleboną autentišku dokumentu. Toliau, 1071. Čia du paragrafai. Pirmasis. Jei nėra būtinybės, be vietos ordinaro leidimo niekas neturi asistuoti klajūnų santuokai, santuokai, kuri negali būti pripažinta ar sudaryta pagal civilinių įstatymų normą, santuokai to, kuris saistomas prigimtinių, iš ankstesnio ryšio atsiradusių pareigų kitai šaliai ar vaikams, santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo, santuokai to, kuris varžomas cenzūros, nepilnamečio santuokai, kai apie ją nežino ar pagrįstai priešinasi tėvai, per įgaliotinį sudaromai santuokai, apie kurią kalbama 1105 kanone. Ir antrasis paragrafas. Vietos ordinaras neturi suteikti leidimo asistuoti santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo, nebent būtų laikomasi deramai atsižvelgiant normų, apie kurias kalba 1125 kanonas. Gal nuo to ir pradėkime. 1125. Vietos ordinaras gali suteikti tokį leidimą, jei yra teisėta ir protinga priežastis. Negali suteikti, jei nėra įvykdytos šios sąlygos. katalikiškoji šalis turi patvirtinti, kad yra pasirengusi pašalinti pavojus, prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai pažadėti padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad visi vaikai būtų krikštyjami ir auklėjami katalikų bažnyčioje. Antras. Apie tuos pažadus, kuriuos privalo duoti katalikiškoji šalis, laiku turi būti informuota antroji šalis taip, kad būtų aišku, jog jai iš tiesų žinoma apie katalikiškosios šalies pažadą ir įsipareigojimą. Ir trečias. Abiem šalim turi būti išaiškinti santuokos tikslai ir esminės savybės, kurių negali atmesti nei vienas iš besituokiančiųjų. Pavyzdžiui, poligamija ir kiti dalykai. Tai 1125-asis. Dabar pradėkime iš eilės 1071-ąjį. Čia pradžioje ir parašyta, jei nėra būtinybės. Mums į pagalbą ateina 1080-asis. Kiekvieną kartą išaiškėjus kliūčiai, kai jau viskas paruošta vestuvėms ir be galimo didelio blogio pavojaus negalima nukelti vestuvių, kol bus gauta dispensa iš kompetentingos valdžios, nuo visų kliūčių, įskyrus nurodytas 1078-ame, galę dispensuoti turi vietos ordinaras ir jei atvejis būtų slaptas, visi, apie kuriuos kalbama 1079 kanone 2-3 paragrafe, laikantis ten nurodytų sąlygų. Einam toliau 1078, 2 paragrafas, 1 numerėlis. Apaštalų sostui yra rezervuota dispensuoti nuo šių kliūčių. Nusikaltimo kliūties, apie kurią kalbama 1090 kanone. O 90-asis kalba taip. Tas, kuris siekia santuokos su konkrečiu asmeniu ir nužudo jo, ar savo sutuoktinį šią santuoką bando sudaryti negaliojamai. Taip pat negaliojamai bando sudaryti santuoką tie, kurie abu fiziškai ar moraliai dalyvavo nužudant sutuoktinį. O, tai va taip yra. Jei nėra būtinybės, kaip girdėjote, 1080. Dabar, jei neįmanoma pasiekti vietos ordinaro, gauti leidimą šitam asistavimui santuokos, be rimtos žalos šalims dėl termino atidėjimo. Tarkim, viskas sutvarkyta, viskas paruošta, iškilo kliūtis ir negalima pasiekti vietos ordinaro. Tas, pavyzdžiui, atostogauja nepasiekiamoj vietoj. Dingo mėnesių laiko ordinaras. Vietoj jo kažkas valdo, bet tas kažkas sako, aš neturiu jokių įgaliojimų šiems klausimams. Laukim ordinaro. Dabar tas laikas yra kreipiantis ir gaunant atsakymą. Kreipiesi šiandien, už mėnesių atsakymų negausi. Gausi galbūt už 2 mėnesių, o čia viskas paruošta. Reikia tirti prieš santuokinę būklę ir jau iš anksčiau. Tam ir yra tie keli mėnesiai prieš santuokos sudarymą. Gali mums ateiti į pagalbą dar 1068 kanonas, kurį jau nagrinėjomės. mirties pavojuje užtenka, jei neįmanoma gauti kitų įrodymų ir nėra priešingų įtarimų, besituokiančiųjų patvirtinimo. Esant reikalui ir su priesaika, kad yra krikštyti ir nevaržomi jokios kliūties. 1071 kanonas yra santuokos leistinumui, bet ne galiojimui. Šiuo atveju čia įvardinti 7 dalykai. Kad klebonas, darantis tyrimą dėl santuokos, ištirtų abu sutuoktinius ir tuo pačiu konsultuotųsi su vietos ordinaru. Viską atskiru atveju pagrindžiant. Dabar pirmasis ten buvo neturi, reiškia, klajūnų santuokai neasistuoja dvasininkas. Tam, kuris neturi nei pastovios, nei laikinos gyvenamos vietos. 1917 m. kanonų teisės kodeksą taip reglamentavo 91 kanonas. Žodžiu, dažnas vietos keitimas vieno arba abiejų asmenų kelia abejonę, ar kur nors anksčiau nebuvo sudaręs santuokos. Kelia abejonės. Tada konsultuojamasi su vietos ordinaru. Ateina į pagalbą 100 kanonas. Asmuo vadinamas gyventoju ten, kur yra jo buveinė. Atvykėliu ten, kur turi laikinąją buveinę. Keleiviu, jei yra išvykęs iš buveinės ar laikinosios buveinės, kurią dar tebeturi. O klajūnu, jei niekur neturi buveinės ar laikinosios buveinės. Štai klajūnas. Tai klajūnų santuokai be ordinaro leidimo niekas neturi asistuoti santuokos. Antras. Santuokai, kuri negali būti pripažinta ar sudaryta pagal civilinių įstatymų normą. Žodžiu, negalima laiminti santuokos, kurios nepripažįsta civilinė teisė. Kodėl? Kad nebūtų konflikto tarp civilinės ir bažnytinės teisės plotmės. Čia reikalinga tam, kad civilinė teisė pripažintų santuokos padarinius, santuokos, kuri bus sudaryta bažnytinėje plotmėje. Tai jeigu nėra pripažįstama civilinėje, tai dvasininkas negali laiminti tokios santuokos. Nebus pripažįstama. Na ir kas, kad tu bažnyčiai palaiminai, bet civilinė teisė nepripažįsta to. Be vietos ordinaro leidimo draudžiama. Trečias. Santokai to be leidimo negalima, kuris saistomas prigimtinių iš ankstesnio ryšio atsiradusių pareigų kitai šaliai arba vaikams. Tarkim, antra santoka čia. Pirma buvo ne bažnytinė, bet tik tai civilinė, o dabar jau bažnytinė santoka. Taigi lieka pirma moteris, jinai palikta ant gatvės, pavyzdžiui, išvaryta su vaiku arba su vaikais. Tai yra natūralios prigimtinės teisės dalykai. Tėtis turi prižiūrėti vaikus, nes šitie dalykai dar yra nesunorminti. Vaikai pareigos, prigimtinė teisė taip pat pareiga ir tai pirmai moteriai, kuri tapo palikta. Be vietos ordinaro leidimo tokia santuoka nelaiminama. Dabar ketvirta. Santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. notariškai, viešai atsisakė katalikų tikėjimo. Čia išvelgiama grėsmė antrai šaliai - sutuoktinė su sutuoktiniu. Ką religijos srityje antra pusė gali irgi prarasti tikėjimą. Pavyzdžiui, ten ateistas atsisakęs katalikų tikėjimu, prieštaroja visom tiesom, rašo knygas, publicistas, tai kitai pusėje yra grėsmė prarasti tikėjimą. Todėl reikia paaiškinti abiem pusėm apie santokos tikslus, kad santoka yra viena šventa, neišardoma tarp vieno vyro, vienos moters. Penktas. Santokai to, kuris yra varžomas cenzūros. Cenzūra tai yra bažnytinė bausmė. O gal cenzūra užtraukė ir kitus nusikaltimus. Reikia žiūrėti į cenzūros pasiekmes. Cenzūros pasiekmės atsirast gali tiek patiems sužadėtinėms, tiek pačiai bendruomeniai. 1312. Žvilgterėkime į šitą. 1312 kanonas. Baudžiamosios sankcijos bažnyčioje yra gydomosios bausmės arba cenzūros išvardintos 1331 ir kituose dviejuose. Atperkamosios bausmės, apie kurias kalbama 1336. Įstatymas gali nustatyti kitas atperkamasias bausmės, kurios atima iš Kristaus tikinčioje kokią nors dvasinę ar laikinąją gėrybę ir atitinka ant gamtinį bažnyčios tikslą. Be to, naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos pirmosiomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, o antrosios naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Na ir žvilgti reikime 1331. Bet prieš tai turbūt atsakykime į žinutę, prašom.
Sigmas iš Kauno. Sveiki, planuoju būti vienuoliu, ar vienuoliai gauna kokį nors užmokestį būdami vienuoliais?
Kaži iš ko, Zigmai? Dabar planuoju būti vienuoliu. Čia toks sveikintinas jūsų ryštas, kad tiesiog man trūksta žodžių. Būkit vienuoliu. Vienuolis yra įžadais pasišventęs Dievui. Tai yra skaistybė, paklusnumu ir neturtu. Ir vienuolis yra visiškai atsidavęs Dievui. Ne dalinai, ne šiek tiek, bet visiškai atsidavęs Dievui. Vienuolino turtas priklauso vienuolynui. Vienuolis asmeninio turto turėti negali. Nei namelio, nei butelio turniškėse, nei Ferrario, nei dar kažkokių dalykų. Jis viską atiduoda vienuolynui. Bet savo daiktų turėti gali. Kompiuterį, tušinuką, knygą. Dar kažką tai viskuo aprūpina vienuolį vienuolynas. Dabar, jeigu vienuolis nieko neveikia, bimbinėja iš kampo į kampą, jis atlyginimo negauna. Tačiau, jeigu vienuolis dirba pedagogų, tarkim, mokykloje, tai jis gauna atlyginimą ir tas atlyginimas pereina į vienuolyną ir iš to visi gyvena. O dabar užmokestį. Už ką jums reikia mokėti, už tai, kad jūs esat vienuolis, nieku būdu. Jeigu duodate amžinus įžadus, amžinieji įžadai jūs padaro vienuolino nariu ir būdamas vienuolis jūs viską gaunate iš vienuolino ir nieko savo neturite, nes esate visiškai atsidavęs Dievui. Visiškai. Primenu, kad girdite Marijos radijo bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O dabar žiūrime apie 1331. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama, bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės, ar bet kokias kitas pareigas, ar atlikti valdymo veiksmus. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta, kaltininkas, norintis veikti prieš pirmo paragrafo nuostatas, privalo būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Kaltininkas negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, pagal teisę yra jie neteisėti. Kaltininkas užsitraukia draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Kaltininkas negali galiojamai siekti paaukštinimo pareigybės ar kitos pareigos bažnyčiai. Kaltininkas netenka teisės į pajamas gautas iš paaukštinimo pareigybės, bet kokių pareigų pensijos, kurią būtų galbūt gautų iš bažnyčios. Tai čia liečia dvasininkus. Dabar 1332. Užsitraukęs interdiktą, čia vėl apie cenzūras, asmuo saistomas draudimo. Jeigu interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomasi kitų kanonų nuostatos. Na ir 1333. Suspensa, kuri gali būti taikoma tik dvasininkams, draudžia visus ar kai kuriuos šventimų galios veiksmus. Visus ar kai kuriuos valdymo galios veiksmus. Visų ar kai kurių su pareigybė susijusių teisių ir pareigų vykdymą. Įstatyme ar įsakyme gali būti nustatyta, kad po kaltinamojo nuosprendžio ar bausmės paskelbimo suspenduotasis negali galiojamai atlikti valdymo veiksmų. Draudimas niekuomet netaikomas bausmę nustatančio vyresniojo galiai, nepriklausančioms pareigoms ar valdymo galiai. Teisiai į gyvenamą vietą, jei kaltininkas ją turėjo dėl pareigybės. Teisiai administruoti gėrybės, kurios tuo metu gali priklausyti suspenduotojo pareigoms, jei bausmė yra letė sentencija. Suspensa draudžianti gauti pajamas, stipendiją, pensija ar ką nors kita apima taip pat ir pareigą gražinti tai, kas buvo gauta neteisėtai, nors ir gera valia. Tai va apie santuoką to, kuris yra varžomas cenzūros. Na ir toliau nepilnamečio santuokai. Be tėvų žinios ar tėvams prieštaraujant su tam tikru pagrindu. 1072. Sielų ganytojai turi rūpintis atkalbėti nuo santuokos sudarimo jaunuolius, nesulaukusius amžiaus, kurio, esant pagal regiono papročius, įprasta sudaryti santuoką. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 1034. Na ir priejom prie įgaliotinio. Prie įgaliotinio. Gali būti santuoka sudaroma ir per įgaliotinį. Tai yra ypatingas būdas siekiama tuo pačiu gavus leidimą iš vyskupo pažinti priežastį, dėl ko santuoka sudaroma per įgaliotinį. Liga, negalia, dar kažkas tokio. 17 metų kanonų teisės kodekse tai taip pat buvo ir reglamentavo 1091 kanonas. Dar galima pasižiūrėti 1105 kanoną. Jis mums iliustruoja 1071. Bet atrodo, jau baikime, nes mūsų laikas yra išsekęs. Ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.